Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokre që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujari i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve të mëngjesit në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anuncuam të nderuar dëgjues, pa humbur kohë do të fillojmë me një lajm nga Irani, Iravani. Vendimet për të ardhmen e Sirisë duhet të merren pa ndërhyrje të jashtme. Tërheqja e Iranit ishte e përgjegjshme. Amir Said Iravani, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në një takim të Këshillit të Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, tha: pranija e Iranit në Siri ishte e ligjshme dhe me kërkesë të qeverisë së atëhershme siriane me qëllim të ofrimit të këshillave për të luftuar terrorizmin dhe për të parandaluar përhapjen e pasigurisë. Në të njëjtën mënyrë, edhe tërheqja e Iranit nga Siria është bërë me përgjegjësi dhe duke marrë parasysh efektet e mundshme për popullin sirian. Sipas raportit të gazetarit të agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Amir Said Iravani, ambasadori dhe përfaqësues i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, të mërkurën sipas kohës lokale, në takimin e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi situatën në Lindjen e Mesme, në lidhje me Iranin, shtoi: Republika Islamike e Iranit deklaron edhe njëherë angazhimin e saj të vendosur për sovranitetin, pavarësinë, unitetin dhe integritetin territorial të Sirisë. Vendimet për të ardhmen e Sirisë duhet të merren ekskluzivisht nga populli sirian, pa asnjë ndërhyrje apo imponim nga jashtë. Iravani theksoi: Marrëdhëniet miqësore midis Iranit dhe Sirisë janë të rrënjosura në dekada të historisë së përbashkët dhe lidhjeve të forta politike e kulturore dhe vazhdojnë të thellohen bazuar në interesat e ndërsjella dhe respektimin e parimeve ligjore ndërkombëtare. Irani është i përkushtuar të luajë një rol konstruktiv dhe të bashkëpunojë me Organizatën e Kombeve të Bashkuara, partnerët rajonal dhe qeverinë siriane, e cila përfaqëson vullnetin e popullit të këtij vendi, për të zgjeruar më tej paqen dhe stabilitetin e qëndrueshëm në Siri dhe në rajon. Më tej e shtoi fati i mira luftëtarëve të lidhur me ISIS-in, të cilët mbahen në kampe dhe burgje në Sirin verilindore, është një sfidë urgjente që kërkon veprim të menjëhershëm. Këta individ duhet të kthehen me njëherë në vendet e tyre të origjinës, në bazë të shtetësisë së tyre, dhe të nështrohen proceseve ligjore për të garantuar llogaridhënien. Përfaqësuesi i Iranit vuri në dukje, Irani mbetet i përkushtuar ndaj angazhimit të vet për të përballur me terrorizmin ndërkombëtar, dhe është i gatshëm të bashkëpunojë me partnerët legjitim ndërkombëtar për të trajtuar këtë sfidë kritike. Do të kalojmë në rajonin e Azis Perëndimore me një tjetër lajm, më shumë se 36 ushtarë sionistë janë vrarë dhe plagosur në Gaza në 24 orët e fundit. Mediat e regjimit sionist raportuan se në 24 orët e fundit të përleshjeve në rripin e Gazës dhe në dy prita të bataljoneve Al-Qassam në qytetin Beit Hanun në veri të këtij brezi, janë vrarë 6 ushtarë sionistë dhe janë plagosur më shumë se 30 të tjerë. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, një gazetar i radios së ushtrisë izraelite njoftoi gjithashtu se 46 ushtarë dhe oficerë sionistë janë vrarë në operacionin e ushtrisë në rripin verior të Gazës, në veri pra të rripit të Gazës, operacioni cili filloi më shumë se 3 muaj më parë. Të mërkurën mbrëma, mediat e regjimit sionist pranuan vdekjen e 3 ushtarëve të tjerë të këtij regjimi nga shpërthimi i një bombe në Gaza. Gjithashtu, si pasojë shpërthimit të një bombe artizanale në Gaza, 3 ushtarë të tjerë të ushtrisë së këtij regjimi mbetën të vrarë dhe një numër të tjerësh u plagosën. Më parë, burime mediatike raportuan për një incident shumë të rëndë sigurie për ushtrinë e regjimit sionist në rripin e Gazës dhe kapjen e disa tankeve dhe ushtarëve të këtij regjimi nga luftëtarët e rezistencës. Nga lajmet fillestare bëhet e ditur se dy tanke të ushtrisë regjimit sionist janë hedhur në erë nga forcat e rezistencës. Lufta në rripin e Gazës ka hyrë në ditën e 461, ndërkohë që disa media sioniste kanë vënë në dukje censurën e ashpër e të vazhdueshme të ushtrisë izraelite në shpalljen e statistikave të viktimave. Një veprim ky që u ndërmor për shkak të numrit të madh të viktimave ushtarake izraelite në luftën kundër rripit të Gazës dhe të frikës nga reagimet e mëtejshme të brendshme në territoret e pushtuara. Mediacionistët zbuluan më herët se numri i të plagosurve të shpallur nga ushtria e regjimit sionist ndryshon shumë nga statistikat e ofruara nga spitalet e këtij regjimi. Do të vijojmë me një lajm nga bota, por që ka lidhje me regjimin sionist. Përfaqësuesi britanik kërkon dëbimin e ambasadores izraelite nga Londra. Burimet e lajmeve raportuan se deputeti i pavarur britanik John McDonnell ka bërë thirrje për dëbimin e ambasadores izraelite Tzipi Hotoveli nga Londra. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, John McDonnell tha në një fjalim në dhomën e komunave të martën, gjatë periudhës së Krishtlindjes kur ne po festonim me familjet tona. Ne dëshmuam skena të fëmijëve në Gaza të uritur si rezultat i sulmeve të regjimit izraelit ndaj këtij rajoni dhe të rrethimit që i ka bërë këtij rajoni. Dhe ata ishin duke vdekur nga të ftohtit. John McDonnell bëri thirrje që Izraeli të izolohet ekonomikisht dhe ushtarakisht, duke thënë se zyrtarët britanik mund të luajnë një rol udhëheqës në këtë proces. Ai shtoi: "Por ajo që më shqetëson veçanërisht është se ne kemi një ambasadore izraelite që mbron në Izraelin e Madh, e cila refuzon të njohë shtetin e Palestinës dhe që shkel të gjitha rezolutat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ajo nuk pajtohet se si të arrijet paqe dhe siguri. E kjo ambasadore është në vendin është ende në vendin ton, atëherë pse të mos e dëbojmë ambasadorin izraelite? Që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor 2023, Hotoveli ka zemëruar vazhdimisht publikun me deklaratët kontroverse të tilla si pretendimi se nuk ka krizë humanitare në Gaza dhe se gjoja Izraeli nuk po bombardon civilët e Gazës. Populli britanik më herët ka nënshkruar një peticion që kërkonte dëbimin e ambasadores izraelite në vend, Tzipi Hotoveli, për shkak të mbështetjes së saj që i bënte pra gjenocidit në Ripin e Gazës. Në nëntor të vitit 2024, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhër arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për me akuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza. Izraeli gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në zonën e bllokuar. Do të vijojmë me një tjetër lajm, do të kthehemi në rajonin e Azis Perëndimore, më saktë në territoret e pushtuara. Familjarët e të burgosurve sionistë protestojnë sërish kundër kabinetit qeveritar të Netanyahut. Familjarët e të burgosurve apo pengjeve sionistë protestuan edhe njëherë kundër politikave të kabinetit të qeveritar Netanyahu. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, familjet dhe familjarët e të burgosurve sionist bllokuan rrugët e Tel Avivit në shenjë proteste kundër politikave të kabinetit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe kërkuan nënshkrimin e menjëhershëm të një marrëveshjeje të shkëmbimit të të burgosurve me rezistencën në Gaza. Të hënën familjarët e të burgosurve sionist zhvilluan një demonstratë, duke theksuar edhe njëherë nevojën për të arritur një marrëveshje dhe shkëmbim pengjesh dhe të burgosurve me Hamasin sa më shpejt të jetë e mundur. Familjarët e të burgosurve sionist kërkuan që kabineti i Netanyahut të binte dakord për një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve me rezistencën palestineze dhe njoftuan se të gjithë të burgosurit duhet të lirohen menjëherë dhe masivisht. Këmbgulja e Netanyahut dhe kabinetit të tij për të imponuar më shumë kërkesa në negociatat me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas, si një pengesë për një marrëveshje armpushimi, ka ndezur zemërimin e publikut dhe rritjen e presionit ndaj Netanyahut. E 15 muaj pas operacionit të stuhja Al-Aqsa dhe kapjes së një numri sionistësh nga rezistenca palestineze në Gaza, regjimi sionist izraelit, me gjithë agresionin e tij të gjerë në këtë rajon, jo vetëm që nuk ka mundur dhe arritur të lirojë të burgosurit apo pengjet izraelit, por ka vrarë dhe një numër të madh të tyre në sulmet ajrore dhe sulmet e artilerisë së këtij regjimi, e duke shkaktuar pra vrasjen e tyre në zona të ndryshme të Ripit të Gazës. Do të mbetemi në rajonin e Azis Perëndimore, këtë herë me sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe në dy provinca të Jemenit. Avionët luftarak amerikan dhe britanik bombarduan provincat Amran dhe San'a në Jemen. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, avionët luftarak amerikan dhe britanik shënjestruan në tre raste seksionin apo zonën Harf Sufjan të provincës Amran në veri të Jemenit. Avionët luftarak amerikan dhe britanik bombarduan gjithashtu zonën në Jarban, në San'a në jug të kryeqytetit të Jemenit. Disa media raportuan gjithashtu për një sulm ajror në zonën Al-Hije të provincës Al-Hudejda në Jemenin perëndimor. Ushtria amerikane pretendoi se forcat e saj shënjestruan depot e armëve të forcave të armatosura jemenase në sulmet e tyre. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e njohur si CENTCOM, pohoi në një deklaratë: forcat e CENTCOM kryen sulme të shumta precize kundër dy depove nëntokësore të armëve konvencionale të avancuara të Hudhve në zonat nën kontrollin e tyre në Jemen. Deri më tani nuk është raportuar, në fakt nuk është publikuar asnjë raport për Shkallën e dëmeve apo viktimave të mundshme nga agresioni ushtarak anglo-amerikan kundër rajoneve të ndryshme të Jemenit. Këto sulme erdhën pasi ushtria jemenase kishte vënë në shenjestër disa anije sioniste apo edhe anije të tjera të destinuara për në territoret e pushtuara në detin e kuqe dhe ngushticën në Bab el Mandeb në muajt e ardhsh e më parshëm, në mbështetje të rezistencës palestineze në Ripin e Gazës. Forcat e ushtrisë jemenase janë zotuar të vazhdojnë sulmet ndaj anijeve të regjimit sionist apo anijeve të tjera të destinuara për në këtë regjim dhe objektivave në territor të pushtuara derisa regjimi sionist të ndaloj sulmet e tij në Gaza dhe në Liban. Do të vijojmë një tjetër lajm këtë herë nga bota. Presidentja meksikane. Shtetet e Bashkuara duhet të quhen Amerika Meksikane. Presidenta meksikane Claudia Sheinbaum në një deklaratë duke kritikuar vrejtjet e presidentit të sapo zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, për riemërtimin e gjirit të Meksikës në gjiri i Amerikës, sugjeroi që emri i Shteteve të Bashkuara të ndryshohet në Amerika Meksikane. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencinë franceze të lajmeve France Presse AFP, presidentja meksikane i është përgjigjur propozimit të Donald Trumpit për të riemërtuar gjirin e Meksikës në gjirin e Amerikës me një kundër propozim për të riemëruar kështu Amerikën e Veriut në Amerikën Meksikane. Gjatë konferencës së saj për shtyp të mërkurën, presidentja meksikane shfaqi një hartë botërore të shekullit të 17 që tregon të Amerikën e Veriut si Amerika Meksikane. Pse nuk i quajmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës Meksikane, duke theksuar se gjiri Meksikës është një emër i njohur nga Kombet e Bashkuara? Apo jo? Trump, i cili do të betohet për mandatin e tij të dytë më 20 janar, tha të martën se ai planifikon të riemërtojë gjirin e Meksikës me emrin Gjiri i Amerikës. Ministri Meksikan i Ekonomisë, Marcelo Ebrard, në përgjigje të vërejtjeve të presidentit të zgjedhur të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, për ndryshimin e emrit të gjirit Meksikës në gjiri i Amerikës, tha se ky vend i Amerikës Latine ndrejtohet nga kartelet. Tha, emri i gjirit Meksikës nuk do të ndryshohet. Dëshironi të ndihmoni në këtë punë, tha atëhere, mos dërgoni armë. Të ndëruar miq, me këtë lajmë mbyllim dhe edicionin e mëngjesit të lajmeve të ditës sotme, deri në edicionin e ardhshëm, na unë mirëmbetje.
Përshëndetje të dashur miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim për shpikjen e popullit hebre. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Shpikja e popullit hebre. Programi i 7 dhe i fundit. Çfarë është populli hebre? Ose cili person është hebre? Si qëndron çështja e ndryshimit të fesë mes hebrejve? Përshëndetje nga Iran Radio dhe ju po dëgjoni episodin e 7 dhe të fundit të podcastit Shpikja e popullit hebre. Një podcast i marrë nga libri The Invention of Jewish People, të shkruar nga Shlomo Sand, profesori historisë në Universitetin e Tel Avivit. Shkak që ne të rilexojmë këtë libër për ju është sfidimi i bazave dhe pretendimeve historike të sionistëve në krijimin e një shteti fals në Palestinën e pushtuar që bëhet në këtë libër. Sot aktualisht sulmi i regjimit sionist ndaj Ripit të Gazës, vrasja e palestinezëve dhe eliminimi i liderëve të rezistencës së tyre ka tërhequr vëmendjen e opinionit botëror ndaj historisë së falsifikuar të Izraelit. Gjatë disa dekadave më parë, sionistët janë përpjekur të justifikojnë pushtimin e Palestinës dhe vrasjen e popullit palestinez me shtrëmbërimin e historisë dhe paraqitjen e vetvetes si viktim. Operacioni Suhija Aleksa, më 7 tetor të vitit 2023, pas 17 vitesh rrethim dhe blokan të hekurt, ndaj rripit të Gazës, dhe reagimi hakmarrës jo proporcional të Izraelit, ndaj këtij operacioni, e bëri të njohur opinionin botëror me natyrën e në vërtet të formimit të Izraelit dhe gënjeshtrat e mashtrimit të sionistëve me pushtimin e Palestinës. Në këtë moment delikat, rileximi i librit Shpikja e popullit hebre, vepër e një profesori të Universitetit të Tel Avivit, është mjaft i përshtatshëm për t'u rilexuar. Para se të fillojmë me episodin e fundit të serive të podcastit Shpikja e popullit hebre, për të kuptuar më shumë se çfarë kemi folur në episodet e mëparshme, ju ftojmë të vizitoni faqen e iranradio.ir. Përveç dëgjimit të episodeve të mëparshme të këtij podcasti, të dëgjoni dhe shumë podcaste të tjera, të cilat ne kemi vendosur falas në dispozicionin tuaj. Atje mund të ndani edhe mendimin tuaj me ne. Po mirë, le të vijojmë me episodin e 7 dhe të fundit të podcastit Shpikja e popullit hebre. Ndërsa shqyrtojmë çështjen e konvertimit fetar midis hebrejve, do të vëmë në dukje pika të reja në lidhje me falsitetin e historisë së popullit hebre. Në episodin e kaluar folëm për kuptimin e fjalës mërgim dhe gënjeshtrat e sionistëve në këtë fush. Shlomo Sand beson se mitin e mërgimit si fillim e krijuan të krishterët, e më pas hebrejt e besuan ata. Në faqen 213 të librit të tij i shkruan, mitin e mërgimit pak nga pak hebrejt e përvetsuan në emrin e tyre dhe e futën në traditën hebraike. Në po atë faqe tregohet dhe për këtë çështje. Kjo temë ka për bazë mosdijen e historisë, si pasojë gënjeshtrave armisore të priftërimve të kishës, të cilët donin të tregonin se Zoti i ndërshkroi hebrejt për kryqëzimin e Krishtit. Sionistët e shfrytëzuan në maksimum këtë rrëfim të të krishterëve për të legjitimuar pushtimin e Palestinës si tokë para ardhësve të tyre. Nga temat e rëndësishme e cila është trajtuar në librin Shpikja e popullit hebre të Shlomo Sand, është çështja e ndryshimit të fesë mes hebrejve. Përfytyrimi i përgjithshëm që kemi rreth shoqërisë hebraike është se ata nuk kanë marrëdhënie me idhtarët e feve të tjera të futen në rrethin e shoqërisë së tyre. Ky përfytyrim i gabuar është i zakonshëm. Sipas përshkrimeve që Shlomo Sand ka sjell në disa pjesë të kapitullit të 3 të librit të tij, kjo sjellje nuk i përkiste të gjithë hebrejve dhe nuk ka qenë në mesin e idhtarëve hebrejë në të gjithë periudhat historike. Ai tregon se në përgjithësi supozohet se hebrejt nuk kanë kërkuar kur të predikojnë fenë e tyre. Dhe nëse atyre u janë bashkangjitur njerëz të konvertuar, populli hebre i ka pranuar ata pa dëshirë. Sipas Talmudit, të konvertuarit janë fatkeqësi për Izraelin. Por kur është shkruar kjo fjali? Thot se bashkëtesa e hebraizmit me qytetërimin grek, më shumë se çdo gjë tjetër, në një periudhë 300 vjeçare e ka kthyer hebraizmin në fe dinamike dhe pjellore. Përballja e fesë hebraike me idet filozofike të shkollave të stoicizmit kishte qasje të pushtonte shpirtrat. Flavius Josephus, një historian hebre, në lidhje me këtë fushë ka shkuar kaq larg saqë sipas Sand ka egzageruar. Dhe ka thënë se libri i shenjtë të orati është burimi i filozofisë së grekëve dhe shembull, dhe si shembull ka shkruar se Pitagora dhe Platoni e kanë mësuar dijen e tyre rreth Zotit nga Musaj alayhiselam. Në pokë të fushë, Varro, dietari i madh romak, e konsideronte Jupiterin si të njëjtë me Zotin e hebrejve dhe me logjikën latine kishte arritur në këtë përfundim, se derisa një gjë kuptohet, nuk ka ndryshim se çfarë emri i vendosim. Sipas teksteve historike, në Rom gratë tërhiqeshin me më shumë entuziazëm nga hebraizmi dhe shumë për këtyre grave e kanë përhapur hebraizmin në shtresat e larta të romakëve. Në tërësi hebraizmi është përhapur nga Roma në disa pjesë të Evropës, të cilat ishin të aneksuara prej saj, si rajonet e slavëve, gjermanëve në jug të galëve dhe Spanjë. San thot se Ungjilli i Mateut sjell një tjetër dëshmi për propagandimin e drejtë për drejtë të hebraizmit. Në përgjithësi, Shlomo Sand shkruan, rabin të shumë të përsërisin se duhet të pranojnë të konvertuarit dhe të tërheqin plotësisht në mesin e besimtarve. Një nga pikat interesante që është përmendur në libër, në lidhje me këtë, është paralelizimi i një besimi të përbashkët në krishterim dhe hebraizëm. Në lidhje me këtë, Sand tregon se për paralelizimin dhe ngjasimin e besimit të zhytjes në ujë, ose ndryshe baptizmin e hebraizmit të rabinëve dhe krishterimin e shëmpalit që kanë pranuar njëkohësisht këtë ritual që ishin të ngjajshëm në të, pavarësisht ndryshimeve të shumta. Sigurisht që barazinë më të madhe që ndodhej në botën e krishterimit, zhvillues mes antarëve të rinj dhe të vjetër, ai e llogariste si një ndryshim mes tyre. Ai kërkon të thotë se në krishterimin zhvillues të sapo ardhurit konsideroheshin pak më të mirë dhe silleshin me më shumë bujari me ta. Por pyetja është kjo, përse Shlomo Sande ka sjell këtë çështje në librin e ti? Përgjigja është e tillë që të tregoj se qasja e moslejimit të tjerëve në rrethin e mbyllur dhe të izoluar të hebrejnve izraelit është politika e qeveritare e sionistëve në shërbim të sunduesve të shtetit të Izraelit. Thank you. Sandi sugjeron lexuesit të librit të tij të marrë në vëzhgim gjendjen e hebrejve në rajonin ku filluan thirrjet për në fenë tyre dhe ku u shpik mërgimi i gjatë imagjinar. Do me thënë në jahudien që sunduesit romak të shekullit të dytë dhe pasarësit e tyre janë ndryshuan emrin në Palestinë. Dietarët hebrejnë që i kanë dhënë përgjigje rindryshimit të emrit, duke mbrojtur tokën e Izraelit, nuk është keq të tregojnë edhe disa fraza nga libri Shpikja e popullit hebre, në të cilat Sand bën krahasim të shkrimeve me mendime të lira mes muslimanëve dhe hebrejnëve në epokën e Islamit të përhershëm. Si një nga sekretet e fuqisë o ushtrisë e Islamit, ai një shkrimet e të menduarit të lirë të muslimanëve në lidhje me popujt e mundur. Do me thënë Islami nuk ishte në kërkim të konvertimit të detyruar të popujve të mundur në këtë fe. Sigurisht, me kushtin që të ishin monoteist. Ky përkujtim i Sandit është në përputhje me ajetet e Kuranit, në lidhje me respektimin e popujve të Ehli Kitabit, monoteistëve dhe jo të besimtarve që kërkojnë luftë. Nëse do të duam që pak nga pak të mbyllim diskutimin e mitit të mërgimit dhe çështjes së ndryshimit të fesë në popullin hebre, duhet të përmendim këto fjalë të Shlomo Sandit, që miti kombëtar i hebrejve në këtë manifestim kombëtar është i tërë produkti një historie imagjinare. Nuk ka ndodhur kurrë një dëbim me dhunë i hebrejve. Ata që kanë lejuar që ky mit i krijuar nga të krishterë dhe që është i përvetësuar nga tradita hebraike, të shfaqet lirisht në përvendet publike dhe arsimore si memorie kombëtare. Vetëm se ky mit, për të vendosur popullin e mërguar të jetojë në një vend që banohet nga të tjerët, sjell një legitimitet moral. Memoria kombëtare mbi bazën e harresës fetare u bë punës së shkuarës, e këtu qëndron dhe suksesi i saj i habitshëm. Sipas këtij historiani izraelit, në epokën e hershme të Islamit, muslimanët nuk i kanë detyruar hebrejnë të ndryshojnë fenë e tyre, por në praktikë i kanë marrë pushtetin. Pastaj mërgimi imagjinar në shekullin e 7 të erëson zuri vendin e rrëfimeve të pabaza fetare rreth dëbimit në mas, pas rënjes së tempullit të dytë, dhe lindi mendimi se fermerët palestinez janë bijtë e popullit hebre. Shlomo Sand ka shkruar rreth krijimit dhe kultivimit të kuptimeve të popullit të mërguar, popullit të braktisur dhe imagjinar, dhe ka treguar rëndësinë e këtyre tre faktorëve në shpikjen e popullit hebre. Sipas mendimit të tij, të qenurit i mërguar, i braktisur dhe imagjinar janë tre faktorë të rëndësishëm, të cilat në këtë pjesë të librit të tij i ka renditur si pjesë të popullit të shpikur nga sionistët. Historia e hebraizmit përmban shumë heshtje dhe të pathona të rëndësishme në vetvete. Një tjetër temë e cila është lënë në harresë me vetë dije, ka të bëjë me hebrejnë të rajonit të Kaspikut. Historianët sionist i kanë kushtuar shumë pak vëmendje periudhave në lidhje me mbretërinë Himjar. Himjar ka qenë një nga mbretëritë historike të Jemenit, e cila ka pasur kohën e mbizotërimit dhe zhvillimit nga viti 110 para erës sonë deri në vitin 520 pasi rëson. Himjarët, të cilët ishin fis i madh, në një periudhë të historisë janë konvertuar në hebrej dhe me shtrirjen e gjërë të islamit në gadishullin arabik, pranuan në mas fen islame. Shlomo San thot se kapitulli në lidhje me himjarët e konvertuar në hebraizëm është dëbuar në marginat e shkrimit të historisë nga sistemi izraelit i edukimit dhe të diplomuarit e gjimnazeve në Izrael nuk din asgjë rreth kësaj çështje. Sipas interpretimit autorit, mbretëria e fuqishme Himjar këto ditë ka një fund të hidhur dhe ai fund është ky. Pasardhësit e kësaj mbretërie nuk krenohen për të dhe shumë të tjerë kanë frikë të flitet rreth prezencës së kësaj mbretërie. Ndërkohë që flet për këtë mbretëri, ai tregon edhe për fise të ngjajshme me ta. Domethënë hebrejnë të Afrikës veriore, të cilët janë të fshehur në faqet e historisë nga një pushtet dhe vullnet tendencioz. Gjithashtu në shkrimin e historisë së hebrejve pas gjysmës së parë të shekullit të 13, nuk është treguar më për ekzistencën e Khazarstanit dhe sipas Sand, kjo mbretëri u fut në arrest të historisë. Në një pjesë të librit Shpike e popullit hebre, tregohet për vitet 1970, gjatë të cilave Izraeli hasi në probleme në zgjerimin e tokave dhe pa pasur në mundje të uratin dhe dëbimin e popullit hebre, nuk i kushtoi as pak vëmendje aneksimit të Beitul Mokadesit lindor dhe ndërtimit të kolonive sioniste në Bregun Perëndimor, në rripin e Gazës, në lartësitë e Golanit dhe madje as në gadishullin e Sinait. Rreth kësaj dekade dhe ngjarjeve që ndodhën pas saj, San thot se sionizmi i cili ishte kapluar nga fillimi deri në fund nga imagjinata kohore e popullit të përjetshëm, nuk ishte parashikuar që sionistët e vitit 1967 do t'i ngjasonin stalinistëve në reagimin e tyre brutal. Pyetja që Sand ka shtruar në fillimin e këtij kapitulli të librit të tij dhe që me sa duket, përgjigjen e ka të fshehur në kuptimet e saj është kjo. Gjatë historisë së tij fitimtare, krishterimi ka zgjatur më shumë se shumë prej sistemeve politike dhe Islami po ashtu. Atëherë po hebraizmi, përse nuk ka qenë ashtu? Përgjigja e pyetjes ka gjasa të jetë po ajo qasja anashkalimit të historisë së mbretërisë hebraike të Himjarit dhe hebrejnët Khazar, të cilët janë në kontradikt me mitin kombëtar të popullit hebre dhe tokës së premtuar. Mbretëria e fuqishme hebraike në Himjar dhe populli hebrej i rajonit të Kaspikut janë të pranishme në faqet e vërteta të historisë, por në bazë të disa interesave, gjatë dekadave të shkuara, janë lënë më njanë. Pyetja satirike e Sandit në këtë fushë është kjo: a ka humbur koha e Himjarve, berberve dhe Khazarve dhe nuk mund ta gjejmë më? Mbretëria hebraike e Himjarit dhe ajo e hebrejve të rajonit të Kaspikut janë dy rajone të mistershme në historinë e hebraizmit, të cilat në një periudhë kohore kishin respekt. Me sa duket, Izraeli ka për qëllim që mirëkuptimin e trashëgimisë dhe gjakut hebre ta zëvendësojë me këto dy pika të paqarta të historisë së vet.
Thank you.
Kapitulli 5 dhe i fundit i librit Shpikja e popullit hebre titullohet Diferencim, politika identitetit në Izrael. Dhe në të vërtet nuk është vetëm për çështjen e nacionalizmit dhe identitetit hebre, por gjithashtu tregon edhe rreth trashëgimtarëve dhe gjakut hebre. Sidoqoftë, në luftën e parë botërore, e cila ishte periudha e një kulmi të nacionalizmit popullor në Evropë, hebrejt vendosën të mbrojnë atë dheun e tyre të ri. Në fund të luftës së parë botërore, në shoqëritë botërore të hebrejve, sionistët ishin një lëvizje e dobët dhe pa mbështetje. Shlomo Sand, para se të futet në temën sionizmi dhe trashëgimia, shkroi se për të lidhur identitetin hebrejo fetar, nuk ishte i nevojshëm vetëm shkrimi i historisë së hebrejve, sepse kishte shumë dallime kulturore. Sipas Sand, ky identitet hebre i brisht jo fetar, sipas kalendarit, kishte shumë shpërndarje. Për këtë arsye dhe sipas interpretimit që shkrimtari izraelit paraqet, sionizmi ishte i detyruar të lidhej pas një tjetër dege shkencore, domethënë pas biologjisë, e cila u thirr për të forcuar themelet e popullit antik hebre. Nëse do të duam që fjalën e fundit të Sand në këtë diskutim ta themi të parën, do të mbërrim në një nga sarkazmat e tij e cila thotë: "Në ditët e sotme, racionalizmi i pastër nga fanatizmi dhe dija e pastër hebraike është zëvendësuar me besimin e hebreut antik plot fanatizma dhe fanatizëm." Sand paraqet ngjarjen e hulumtimeve dhe kërkimeve biologjike të sionistëve rreth gjakut hebre, thot: "Askush nuk pyeti pse kërkimet e shtrenjta po përdoren për të kërkuar një shtresë fetare të trashëguar, sepse sipas mendimit të tij, pas gjithë këtyre përpjekjeve shkencore të shtrenjta, një hebre nuk mund ta prezantosh me asnjë njësi biologjike." Sand beson se koncepti i trashëgimisë ndihmon vetëm në justifikimin e pretendimit të Izraelit mbi Palestinën. Prandaj ai e paraqet përdorimin e biologjisë hebraike si qëllim për kultivimin e ndarjes nga të tjerët dhe për të pastruar të tjerët nga vetja. Analiza e Shlomo Sand rreth përdorimit të çështjes së gjakut hebre është kjo: që më së paku izolimi i vetkërkuar, martesat e brendshme dhe periudhat e gjata në vende të veçanta të hebrejve kanë sjell një ekzistencë, një lloj të veçantë hebrejsh. Jeta shoqërore e izoluar e hebrejve ka ushtruar ndikim mbi sjelljet, madje edhe mbi fytyrat e tyre. Trashëgimia dhe gjaku nuk kishte asnjë lidhje me atë. Hebrejt nuk i kanë zgjidhur lirisht këto prezenca shoqërore dhe madje dhe këto karriera të veçanta, por u janë imponuar në mesjet. Shlomo Sand, në përgjigje të pyetjes së rëndësishme të kapitullit të 5 të librit të tij, se çfarë është populli hebrej dhe kush janë hebre, thot: Në vitin 1970, nën presionin e një kampi fetar, ligji i rikthimit u korrigjua dhe si përfundim doli në pa definicioni i plot dhe i sakt i personave që janë antarë të rrëshëm të popullit hebre. Hebre është ai person që është lindur nga një nën hebraike ose të jetë konvertuar në fen hebreje, duke mos pasur përkatësi tjetër. Si përfundim ky definicion, si pas mendimit të Shlomo Sand, pas shumë vitesh hezitim dhe debat, ka kryer me sukses dhe saktësi lidhjen e frytshme mes fesë së rabinëve dhe nacionalizmit nativist. Përmbledhja e fjalëve të këtij libri përfundon me fjalët thumbuese: Shkenca e gjenetikës hebraike, që me sa duket është një tjetër shpikje e izraelitëve. Shlomo Sand shkruan: Koncepti sionist i popullit të racës hebraike u shfaq si shkencë biologjike esenciale dhe lindi nga një degë re e cila u quajt Shkenca e gjenetikës hebraike. Ku ka gjë më të kënaqshme se botimi artikujve të shtëpisë botuese prestigjioze botërore si Anglo-Saxon? Hulumtuesve izraelit ju hapën portat e shkencës zyrtare të perëndimit, përgjithsisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku rregullisht legjendat e tyre historike dhe hamendësimet sociale i kryqëzonin me zbulimet e dyshimta e të pavlera gjenetike. Miq të dashur, kemi mbërritur në fundin e podcastit Shpikja e popullit hebre. Dhe në fund të këtij podcasti duam t'ju falenderojmë nga zemra që na ndoqët. Në këtë podcast jemi munduar që duke u mbështetur tek libri i Shlomo Sand, të vendosim në dyshim një nga narrativat e rëndësishme të krijuara nga sionistët, e cila është ekzistenca historike e popullit hebre. Të tregojmë argumentat për shpikjen e popullit hebre. Dhe thamë se përgjatë viteve, sionistët janë përpjekur që me anë të veprimeve si hebraizmi, krijimi nacionalizmit imaginar, falsifikimi historisë të tjerë, të krijojnë një popull për hebraizmin. Shpresojmë të jeni kënaqur nga dëgjimi i këtij podcasti. Të dashur miq dhe shoqërues, kemi mbërritur në fund të episodit të 6 të serialit të podcasteve. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Në gjithashtu do t'ju jemi mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem të ndani atë me miqt dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund të ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.